Každé mesto má svoju históriu a do nej sa bez pochyb zapisuje aj kultúra. Piešťany nie sú výnimkou. Som veľmi rada, že v dnešných rozhovoroch s Piešťan vám môžem predstaviť práve jedného z Piešťancov, profesora, ktorý sa venuje dejinám slovenskej literatúry a literárnej kritike, Ladislava Čúziho. Vítajte.
Ďakujem.
Piešťany sú kúpeľné mesto a v rámci svojho života tu pôsobili aj viacerí literáti. Dnes sa budeme rozprávať o spisovateľoch, o piešťanských motívoch v ich dielach, ale aj o filme. No a na to, aby sme sa pozreli na ten film, tak si najskôr predstavíme môjho dnešného hostia. Literárna veda je to, čomu ste zasvetili svoju prácu a bola to láska ku knihám alebo všeobecne k umeniu, čo vás priviedlo na túto cestu?
To je veľmi ťažká otázka. Možno, že náhoda, možno, že nie. Tak ale literatúra a kultúra ma zaujímali vždy aj na gymnáziu, keď som bol, tak potom. V podstate, keď je to také paradoxné, ale keď som sa nedostal na FTVŠ a nestal som sa olympijským víťazom, tak som rok študoval a nakoniec som sa za ťažké okolnosti dostal na filozofickú fakultu, lebo vtedy to nebolo také, ako teraz, ale vtedy bolo 1000 prihlásených a zobrali 15, takže to bolo veľmi problematické. No a odtedy som potom venoval kultúre oveľa viac ako športu.
Najskôr to bol film, ktorý vás oslovil?
Ťažko povedať, tak film v tých časoch, keď som ja chodil na gymnázium, to boli 60. roky, tak bol len klasický film, skôr socialistický, občas nejaký ten filmový festival pracujúcich, alebo tak, takže sa nedalo nejako načrieť do histórie, nejaké filmy z histórie sa nedali pozerať, tak to bolo skôr tak paralelné vnímanie kultúry, ale začal som sa venovať teda literatúre od začiatku, teda literatúre. No ako študent, no čo viete robiť.
Mnohým Piešťancom sa určite vaše meno spája aj s tým, že ste tu založili filmový klub.
Ja som klub zakladal v polovici 70. rokov, teda keď bola silná normalizácia a keď sa už začali ani neuvoľňovať tie pomery, ale predsa len pár klubov existovalo a občas sa do tých klubov dostali filmy, ktoré sa nedostali do distribúcie, tak preto sme to aj to v Piešťanoch tu zakladali.
Ako si spomínate na založenie filmového klubu?
No na to založenie si spomínam, že sú to také paradoxné veci. Ja keď som v Bratislave študoval slovenčinu a estetickú výchovu, ale tam boli vlastne všetky odvetvia umenia, tak sme mali aj dejiny a teóriu filmu a tu nás učil vtedy Peter Mihálek, mladý človek, ktorý neviem koľko mohol mať tedy rokov, 35-40, ktorý sa učil tieto veci pomaly s nami a vodil nás na tie premietania, ktoré tam boli a spolu s ním nás napadla tá myšlienka, že bolo by dobre v Piešťanoch ten klub skúsiť založiť. Tak sme to zakladali, nebolo to jednoduché, lebo bolo potrebné na to mnoho všelijakých povolení, no ale mali sme v určitom slova zmysle aj šťastie, lebo v Piešťanoch, ako sa to vtedy volalo, ale Sezam tiež aj vtedy sa volala tá organizácia, Pionierský dom a tak ďalej, tak malo tam tolerantných ľudí, tak tí nás tak nejako prekryli a pod ich záštitou sme v polovici tých 70. rokov ten klub založili.
Už prvý film, Prameň panny, zaplnil kino do posledného miesta.
Áno, to už viete, o tom sme hovorili, tak to dneska to pôsobí až tak ironicky, lebo ten názov pôsobí príliš eroticky, ale nič to s tým nemalo spoločného. To bolo hlboko filozofický Bergmanov film, samozrejme, že to bolo vypredané, tak to je jasné. A potom už tie filmy išli jeden za druhým. Žiaľ Bohu, koncom 80. rokov, keď sa zmenila situácia, ja som filmový klub aj s pánom vtedajším riaditeľom Valachovičom na chvíľu zrušil, lebo nemalo to veľký zmysel, keď sa už dostávali filmy sem do toho kontextu, aj tie zahraničné, potom ho obnovili a funguje dodnes. Čo sa týka tých filmov, bolo ich strašne veľa. Žiaľ Bohu, mal som množstvo poznámok, možno, že niekde v pivnici by sa našli ešte mnohé predslovy, ktoré boli robené k tým filmom, ale štatistiku som ja nezachoval a práve som sa asi 2 týždne dozadu s pánom Valachovičom pýtal, či nemajú oni ako štatistiky, teda za premietané filmy, ale hovorí, že z toho obdobia už nemajú vôbec žiadne záznamy, tak vám ani neviem povedať, čo tam išlo, ale bol ten repertoár veľmi, veľmi rôznorodý, pretože od všelijakých významných talianských riezor, teda ja neviem, Visconti, Antonioni, Fellini, cez Španielo, Buñuela a tak ďalej, to sme, čo sa dalo, všetko sme sem donesli, ale aj ruskú klasiku, alebo teda avantgardné filmy, všetko možné tam išlo.
Medzi tým všetkým však bol jeden film, ktorý sa tešil mimoriadnej obľúbe a opakovali ste ho niekoľkokrát.
Tak to je zase totálna rarita. Dneska sa nad tým usmievajú ľudia, ale podarilo sa nám z filmového archívu na chvíľu pojičať King Konga, ešte nemého. Tak to bolo úplne niečo neobvykle u nás, tak sme premietali 4 krát, dokonca ešte po polnoci, proti všetkým predpisom, myslím ako filmovým, pretože sme mali 700 členov a keď nemal človek členský preukaz, tak v podstate vtedy nemal chodiť na tie filmy a sála mala 400 miest, tak si to prepočítajte, 4x4600 divákov na jedného King Konga.
Vedeli ste vždy obsah filmu, ktorý sa išiel v daný deň premietať?
Bolo to zaujímavé obdobie, tie filmy nedá sa povedať, že by sme nevedeli, že o čo v podstate ide. Niekedy bolo prekvapenie, že sme to nevedeli, o čo ide, ale dostávali sme zoznamy filmov a hlavne z Čech sa dostávali k nám občas také tie propagačné materiály, kde sme sa dozvedali o tých filmoch viacej. No taká nejaká literatúra predsa len bola, bolo toho veľmi málo, ale niečo bolo, takže nebolo to nezámerné, teda vyberanie. No a filmy začínali vtedy, dneska to tiež je dosť také nepravdepodobné, čist teda živými predslovmi. Ja som vystúpil pred obecenstvo, mal som 5 minútový alebo 10 minútový predslov, potom začínal film.
Ako vyzeralo také predstavenie filmu? Predstavili ste režiséra alebo žáner?
Ja som osobne predstavoval režiséra, aj žáner teda v podstate hlavne. A o tej fabulačnej linie sa samozrejme veľa nemohlo hovoriť a to boli filmy, ktoré tie fabulačné linie mali uslabené, ale tak, taká základná informácia bola podaná prostredníctvom toho predslovu.
Boli v Piešťanoch také živé debaty o filme? Z vášho rozprávania viem, že vždy sa po filme o filme chodilo vášnivo debatovať.
To boli partie, ktoré potom sa chodilo na pivo, na víno a tak, ale nie nie nejak kolektívne teda, ale bola to dobrá atmosféra. Vždy v pondelok tie premietania boli o 6.
Ako vyzeral taký ten typický piešťanský náročný divák?
To by ste sa museli mojich súčasníkov vtedajších spýtať, ale boli to ľudia, ktorí mali radi filmy a chodili teda na filmy. Aj všetky generácie, aj mladí, aj starší v podstate, tak ťažko bude, ako vyzeral.
Popri tom všetkom, ako ste sledovali filmovú scénu, ste mapovali ako vedec, literát aj dejiny slovenskej literatúry. A tu sa pozastavme, pretože málo kto si Piešťany spojí s literatúrou. Hoci paradoxne najväčšie sídlisko nesie meno po Adamovi Trajanovi. Tohto kňaza, ktorý pôsobil v Drahovciach, môžeme považovať asi za takého prvého, nie síce Piešťanca, ale prvého, kto ospieval piešťanskú termálnu vodu a toto územie. Myslíte si, že niektorí z Trajančanov toto dielo čítali?
Nemali čo od neho veľmi čítať, pretože ide o tú oslavnú básň a tá je tiež skôr takým faktografickým materiálom ako umeleckým dielom. No tak ale je to taká kultová osobnosť, ktorá pre Piešťany znamenala veľa a je doteraz znamená. Takže tam má pamätník v strede mesta, takže možno, že ľudia, ktorí okolo neho chodia, sa aj zastavia a vedia, kto to je.
Málo spisovateľov však v Piešťanoch žilo v období, kedy boli aj literárne činní. Niektorí sem prišli až, keď už netvorili. Jeden z tých, ktorý však v Piešťanoch žil, tvoril, aj pracoval, bol Gejza Vámoš. Veľmi kontroverzný, búrlivý človek.
Tak Vámoš bol jeden z tých, ktorý v tom období koncom 20. rokov sem prišiel, od 30. tu bol, pôsobil ako kúpeľný lekár, aj prišiel pôsobiť ako kúpeľný lekár a v podstate do určitej miery tu aj tvoril, takže to je taká zvláštna osobnosť. No a keď ste hovorili, že bol búrlivák alebo že bol taký zvláštny človek, no bol zvláštny človek, aj tá jeho tvorba sa v tom čase vnímala tak troška exkluzívne, najmä ten jeho román Atomy Boha bol bestsellerom, neskôr sa stratil v dôsledku toho, že mal s najväčšou pravdepodobnosťou Vámoš ako židovský pôvod, takže to bola jedna z príčin. Druhá vec, že bol rozhádaný s kdekým, takže trvalo až do začiatku 90. rokov, kedy ten román konečne znova vyšiel. No a Vámoš sa z literatúry prakticky pomaly vytratil. V tých 60. rokoch sa škole neučilo o Vámošovi, lebo bol tak experimentálny autor veľmi pesimistického svetonázoru, čo tiež nevyhovovalo socialistickej ideológie, takže v podstate sa viac menej potichu vytratil, ale potom nastala zmena a dnes Vámoš sa učí na všetkých školách.
Bola aj taká kauza, vznikla, keď v jednej knihe sa viacerí Piešťanci našli, takže čo to bolo a ako to bolo?
Áno, to literatúra má tento problém stále, že kde kto sa tam nájde, aj keď človek na to nemyslí, hoci kto vie, na čo Vámoš myslel, pretože Vámoš bol veľmi hlavicou orientovaný a taký altruista, doktor, ktorý zastával proti tej lekárskej societe, ktorá mala troška iný charakter a dostával sa do neustálých konfliktov, takže dokonca tu vydával dva také časopisy, ktorý si vyrovnával tiež účty častokrát s niekým. Takže potom sa to prenieslo aj do tej literatúry a do takej akejsi nenávisti voči nemu. Ale nielen v tejto rovine, ale aj v spisovateľskej. To znamená, vyústilo to nakoniec v tom, že lekárska komora sa snažila Vámoša vylúčiť vôbec ako a zbaviť ho lekárskeho diplomu a aj mal byť vylúčený zo... Tady neviem, jak sa to valo, Svedu slovenských spisovateľov a tak ďalej, ale nakoniec sa toto nič neudialo a on v tom 39. odišiel do... To nebola emigrácia, odišiel do Číny a pôsobil v Číne a v Tchajvane, ale on sa chcel vrátiť domov, takže to nebola emigrácia v pravom slova zmysle, ale taký čiastočný odchod z Československa.
Geza Vámoš bol 10 rokov kúpeľným lekárom v Piešťanoch a medzi chudobnými bol však obľúbený, pretože vraj liečil zadarmo.
To bol veľký klad jeho teda ako u nás na Slovensku a možno, že v podstate to bol jeden z problémov neskôr, že tak dopadol ako dopadol, pretože si myslel, že v tej Číne nebodaj bude rozvíjať kúpeľníctvo a nakoniec tam liečil len chudobných ľudí a nezbohatol a umrel v podstate v chudobe, ale až v Južnej Amerike potom neskôr.
Ďalší osud Gezu Vámoša je opradený možno až takou jemu prislúchajúcou filozofiou krutosti a pesimizmom.
V podstate bol aj filozof, teda aj literát, napísal aj filozofickú prácu Princíp krutosti, ktorá je veľmi deziluzívna a nihilistická, pretože taká základná myšlienka hovorí, že človek je v dôsledku omylov Boha neustále napadaný baktériami a tak ďalej, je chorý a smeruje k smrti, takže tu je tá pesimistická línia a ďalej, že bojuje vždy človek proti človeku, aby teda v podstate prežil. Ale na druhej strane mal aj zase aj tú kladnejšiu stránku, keď tvrdil, že tým kladnejším polom existencie človeka je práve pôsobenie literatúry, ktorá môže humanizovať človeka a pomáhať mu v podstate prekonávať tieto problémy. Takže a to sa prenieslo do jeho kníh, ktoré boli veľmi kruté. A to mi Boha, ak ich niekto čítal z tých, ktorí teraz toto budú počúvať, tak vedia, že skončili vlastne samovraždou hlavného predstaviteľa, teda doktora Zúriana a jeho priateľky Medúzy. Tiež ako bezvýchodisková situácia a vyústenie jeho filozofického postoja.
Ak by mal niekto záujem si prečítať román, v ktorom sa, ako sme spomenuli, v dobe jeho vydania viacerí Piešťanci našli, tak siahnite po knihe Odlomená halus.
Odlomená halus, ale v niektoré také pekné pasáže sa nachádzajú aj v Atomoch Boha a aj niektoré tie postavy, dneska sa ťažko tie postavy dešifrujú, takže tá evokácia toto piešťanského prostredia okolo Váhu a tak ďalej sa nachádzajú aj v Atomoch Boha. No a v tých Bahaňanoch tam sa nedá presne dešifrať, ktorá postava koho znamená. Jednoducho tam je to ostrá satíra, ostrá kritika je lekárskeho stavu. To je jedna z tých rovin, ale ten román pobúril niektorú časť z verejnosti a čitateľov aj z iných aspektov. Je to román, kde vyslovil takú myšlienku, že je potrebné akési vyrovnanie medzi židovstvom a kresťanmi a teda medzi všetkými náboženstvami a že náboženstvo ako také nepomáha človeku, teda to znamená, že hlásil asi takú myšlienku, že splynutia židovskej enklávy s kresťanskou, no to nemohli s tým súhlasiť ani jedni, ani druhý v podstate, tak to vyvolávalo potom samozrejme problémy. No ale je tam potom ešte jedna línia, ktorá je menej postrehnutá v tomto texte, ktoré je vyslovene pekné. Je to román dospievania, hovorí malom chlapcovi, ktorý prírodným spôsobom sa stáva mužom, ale tak o tom zase by bolo treba veľmi veľa hovoriť.
Veľmi významný spisovateľ, ktorý tu žil, ale už netvoril, prišiel sem už neskôr, bol Ivan Krasko.
Krasko prišiel do Piešťan bývať až na sklonku života, teda sa neviem...
1943.
Áno, cez vojnu v podstate. To znamená, že nebol už aktívny v literárnej sfére. On aktívny bol v tej druhej polovici svojho života, pretože pracoval teda na všelijakých knižkách exaktného charakteru. On bol chemický inžinier, takže všeličím takýmto sa zaoberal históriou, Lukovišťa a tak ďalej, ale do literárne nepôsobil už v Piešťanoch. No ale zase o ňom sa nezachovalo veľa takýchto zmienok z toho charakteru, čo tu vlastne robil, pretože aj mne sa zdá, že v podstate sa najmä prechádzal po okolí Váhu, on bol introvert a za ním chodilo množstvo spisovateľov, ale v tom čase, neviem, nepamätám si, nestretol som sa s tým, nesledoval, či boli nejaké akcie, ktoré sa týkali Ivana Krásku. Neskôr samozrejme boli pri odhalovaní tabule alebo tak ďalej. Kráskovi sa venovala veľká pozornosť, ale či priamo v Piešťanoch, neviem vám povedať. Napriek tomu, že som sa literatúrou zaberal celý život, som sa nezúčastnil žiadnej konferencie, ktorá by sa venovala Kráskovi tu. Bol vysoko vážený a vážený dodnes, však Ivan Kráska je vlastne asi autor, o ktorom sa na Slovensku napísalo najviac kníh a najviac analýza stále je v stredobode zájmu a skôr však literárnych historikov, teoretikov ako čitateľov, pretože tá jeho poézia je ťažká.
To bol ešte spätý s Piešťanmi. Môžeme spomenúť dramatika Ivana Stodolu, Janka Alexiho.
Áno, keď ste spomenuli, poďme opačne na toho Janka Alexiho, je to taká zaujímavá vec, som sa aj minule tak uvedomil, keď sme predtým sa spolu rozprávali, že Janko Alexi spolu s Gejzom Vámošom založili v Prahe časopis Svojeť, to bol rok 1922, ten časopis vychádzal len rok asi, bol taký torzovitý, pretože bol skôr provokačný a experimentálny a nenašiel si sponzorov, nenašiel si čitateľov, potom tak zanikol, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že v tých 20. rokoch, kedy v 29. prišiel sem Vámoš, tak Alex v tých 30. rokoch tu bol. A ja som sa nestretol so zmienkou, že by títo dvaja ľudia sa tu boli stretli a nebodaj niečo produkovali literárne, čo je dosť zaujímavé. Možno sa mýlim, lebo tak fakty sa strácajú. Nebo Janko Alexi, ten, keď prišiel do Piešťan, tak to bol tu hlavne teda tých 30. rokoch už pôsobil, teda fungoval aj literárne, teda písal najmä pamäti, ale snažil sa najmä o malovanie, teda bol jeden z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov, a čím sa asi najviac preslávil, bolo to, že v polovici 30. rokov chcel založiť tú maliarskú kolóniu, kde chcel pripútať viacerých maliarov, ktorí by prišli sem do Piešťan a tu bývali a tvorili. Sa mu to nepodarilo, takže bolo to v podstate tiež len fiasko. No a čo sa týka Alexiho, tak v jeho tvorbe, neviem, to by sa muselo znova prejsť celé, si už nepamätám, či sa nachádzajú piešťanské motívy v tom pravom slova zmysle epickom, myslím, že ani nie, ale potom v tých spomienkových prácach spomína na to, že sa dostával permanentne do konfliktu s piešťanskou vrchnosťou, lebo nechceli ho podporovať, on mal veľké nároky, také sponzorské, takže nejaké menšie konflikty tu boli, až nakoniec Janko Alexi z Piešťan odišiel. A Ivan Stodola, no tak to je tiež taký prípad, že jadro svojej tvorby nevytvoril Piešťanok, samozrejme do Piešťan prišiel v neskoršom období a tiež je to osobnosť, ktorá bola taká v tom čase dosť zabudnutá. Ťažko povedať, prečo, to sa nedá vysvetliť, ale začiatkom 50. rokov bol obvinený z nejakých ekonomických prehmatov alebo niečo, čo bolo absolútne nepravdivé, bo sa zaoberal sociálnym lekárstvom, teda to bola jeho profesia. No a možno, že tým trpel aj jeho, tak by som bol taký obraz v Piešťanoch, takže tiež, ak si dobre pamätám, trvalo veľmi dlho, keď mu spravili pamätnú tabulu na dome, v ktorom býval naproti gymnáziu dnešnom. No, takže ja si ho pamätám len tiež ako človeka, ktorý sa len prechádzal, som bol oveľa mladší, takže som s ním nebol a tiež si nepamätám, že by sa mu venovala tu v Piešťanoch nejaká konferencia alebo niečo podobné. No tak, ale je spätý s Piešťanmi.
No a na to, ako ste povedali, že sa prechádzal, tak v knihe bolo ako bolo. Možno nájsť dve krátke príhody z jeho života v Piešťanoch a v jednej z nich sa sťažuje a presne tam píše, že veru, som aj krížom krážom pochodil ulice a nestretol som známeho alebo nadšenca, čo by mal záujem o divadelných autorov. Skôr hovorí, že Piešťany sú naozaj tak stvorené pre ten šport, že tam sa to dostane do bodu varu, ale možno aj trpel tým, že nevedel sa tu nejako realizovať.
Tak ono, aj jeho, by som povedal, názor, že chcel v Piešťanoch nájsť nejakú atmosféru vodnú pre divadlo, bolo dosť problematické, pretože pamätníci, ešte ja si pamätám, že Piešťany prakticky síce mali divadlo kúpeľne vedľa, no hlavné kino, čo tam bolo, kedy aj bol aj iné kino druhé, ktoré zbúrali, aj divadlo, ktoré vyhorelo medzi Domom umenia a týmto priestorom. Veľmi pekné, zaujímavé, teda také klasické, ale nemali sme scénu, nemali sme hercov, to znamená, sem vždy len niekto prišiel, nejaké veľké divadelné predstavenia sa tam hrať nemohli, tak tu nebol priestor, no Dom umenia to vtedy neexistovalo samozrejme, no a tá obec dramatická, kde by sa tu bola našla? No, tak dramatikov sme tu v podstate samozrejme nemali, atmosféra nebola, bez divadla dramatik nemôže existovať, takže pokiaľ bol Stodola Bratislava, písal ako kameňový autor pre Národné divadlo, tak to potom išlo, no už potom to bolo neskôr iné. A tady písal, ako aj hovoríte, teda šľajke tieto spomienkové knižky pamäte.
Ak by sme mohli nejako ukončiť paralelu rôznych osobností a štýlov spisovateľov, ktorí sa dotkli Piešťan, tak samozrejme nemôžeme opomenúť spisovateľa, ktorý tu vyrastal a tak ľudský a citlivo si spomína na Piešťany, je to Dušan Dušek.
Áno, tých spisovateľov, ako som povedal, tých Piešťanov bolo určite veľa, ale Dušan Dušek tu strávil v podstate mladosť a chodil aj na základnú školu, kým odišiel odtiaľto, bol spätý so Záhorím a s Piešťanmi veľmi a v tých jeho mnohých prácach sa objavujú motívy Piešťan. Teda aj v takej podobe, že je to relatívne ľahko dešifrovateľné, hoci tiež som sa nad tým už zamýšľal minule, že mne je to ľahko dešifrovateľné, keď som prakticky prežil práve toto obdobie, ako aj on, ako vám to dešifrovať. Sú tam najmä evokácie jeho lásky k futbalu a ku Parížsku Eva, na ktorom prežil veľa príjemných vecí, potom k prostrediu, kde žil tu okolo katolického kostola v Starých Piešťanoch. Takže tam tie detské jeho zážitky sa veľmi často nejako objavujú v mnohých podobách. Objavujú sa tam aj postavy zašifrované, teda, ktoré sa dajú dešifrovať relatívne ľahko, kto je kto, ale vám to už nikto nič nehovoril. Minule sme hovorili o tom, že ten najslavnejší piešťanský snaď plavec Laco Bačík je tam, myslím, že pod menom Háčik alebo tak nejak skovaný a viacej takých postav tam je. Takže tí, ktorí to prežili tu, tak nech si prečítajú tu z 90. rokov tie knižky, niektoré Milosrdný čas, ale aj v 80. rokoch sa tam nachádzajú tiež niektoré také momentky, ktoré sa dotýkajú týchto Piešťan. Takže to tam je, ale je to evokácia skôr subjektívne prežívaná, nie nejaká analýza kultúrno-spoločenského života, to nie. Ale Dušan Dušek dodnes chodí do Piešťan veľmi rád.
Ak by ste mohli odporučiť z tých všetkých dnes spomenutých kníh, dajme tomu jednu, ktorú by si mohol alebo vyskúšať, prečítať každý Piešťanec, ktorá by to mohla byť, ktorú by zvládol?
No, toto nerád robím, lebo som vám to myslím minule povedal, že keď bol ten filmový klub, tak som stále pýtali kamaráti, čo chodili, že ktorý bude film, aký bude, dobrý bude, tak som hovoril, že dúfajme, že bude dobrý, lebo sa nebude trhať. Lebo to boli ešte také staré filmy, tak doporučiť nejakú knižku, to je veľmi problematické, tie autori boli veľmi rozliční. Ak má napríklad, keď hovoríme o tom Dušanovi Dušekovi, ktorý je taký v podstate, by som povedal, nechcem povedať, že najľahšie čitateľné, aby sa neurazil.
Najčitateľnejší
možno generácia študentov pred 20 rokmi veľmi rada o ňom aj písala, aj ho čítali a tak ďalej. Ako je to teraz, neviem. Neviem si predstaviť, ako dnešní gymnázisti čítajú Dušeka, alebo je to také možno pre nich také najvnúčkejšie. No Vámoša, to je ťažká literatúra, filozofická, tak keby tak nie, a to mi Boha, ale Odlomenú halus by som doporučil. No a zo Stodolu, ťažko povedať, no, a s najväčšou pravdepodobnosťou tie klasické veci, ktoré boli hrané dávno, teda neviem, čo je u pána senátora, náš pán minister a Jožko Pučíka, jeho kariéra a tak ďalej, ale boli to veci satirické, ktoré reagovali na spoločenský kontext a ja som osobne vždy mal taký pocit, že ak sa tieto veci sfilmujú alebo ak sa hrajú teda na javisku, veľmi záležalo na tom, že kto tie postavy hral a aj tým sa zvyšovala úspešnosť toho predstavenia. No nie je to veľmi dobrý názor, ktorý mám na tie texty, ale v podstate mám taký dojem, lebo no dneska čítajte Jožka Pučíka a niektoré tie veci, tak to je dosť také problematické pre súčasnú generáciu. A Gejza Vámoš je autor, ktorý je ohromne podnetný, treba ho čítať s určitým nadhľadom a potom sa dá čítať, ale do akej miery je, by som povedal, priateľný pre dnešnú mládež, to je ťažko povedať. Aj keď ste sa pýtali, čo by som doporučil, každý má iný vkus, každému sa páči niečo iné. A dneska tá literatúra uletela po 89. roku úplne niekde inde, to znamená, takéto tie klasické veci sa čítajú stále menej a menej.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, verím, že aj vy ste sa dozvedeli niečo nové a budem rada, ak náš rozhovor odporúčite ďalej svojim priateľom alebo ho prezdielate, nájdete nás na Instagrame a na rôznych podcastových platformách.